Asociație Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean.
Sunt conștient că această trecere în revistă a luat ceva timp, dar realitatea este că integrarea europeană este un domeniu care va afecta, trebuie să afecteze și prin care noi trebuie să ajustăm absolut fiecare domeniu de funcționare a societății noastre, a țării noastre și absolut prin prisma tuturor acestor măsuri menționate de mine sunt necesare și în continuare vor fi implementate sute de alte măsuri care treptat aduc Republica Moldova în Uniunea Europeană.
Ministrul de Externe Nicu Popescu, la o conferință de presă marți la Chișinău, lăudând atât progresele pe care le face Moldova în apropierea de Uniunea Europeană, mai ales în aplicarea celor 9 recomandări formulate anul trecut, cât și ajutorul promis de Uniunea Europeană tocmai în ajunul acestei conferințe la o altă conferință a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Încet, dar sigur, așadar, Moldova obține tot mai multe de la Bruxelles, pe care l-a convins oarecum sub aripa vecinei Ucraina că merită să devină țară candidată la aderare. Asta a fost în urmă cu aproape un an. De atunci au venit ajutoare financiare mari, inclusiv direct la buget, justificate prin pierderile mari pe care le-ar suferi Chișinăul din cauza războiului din vecini. Acum, în aceste zile tocmai, guvernarea PAS, dominată de președinta Maia Sandu, este în ofensivă pe alt front european. Ea face eforturi să convingă Bruxelles să o ajute să conducă țara spre binele Moldovei și al Europei, cum anume, pedepsindu-i dușmanii fugari care încearcă să destabilizeze Moldova din ordinul Rusiei. Deja luni la o conferință, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au confirmat că vor trimite o misiune civilă să ajute Moldova să nu se destabilizeze și au promis să discute mai profund și despre sancționarea oligarhilor pro-ruși. Conferința miniștrilor europeni și cea de presă ținută de colegul lor moldovean marți au fost urmărite și de colega mea de la Chișinău, Cristina Popușoi. Ministrul de externe Nicu Popescu a recunoscut că a vorbit tare lung la conferința de presă de marți. Ce a ținut așa de mult? Ce a durat așa de mult?
A durat atât de mult pentru că ministrul de externe Nicu Popescu a ținut neapărat să treacă în revistă cele 9 domenii sau cele 9 domenii în care Republica Moldova trebuia să-și facă temele pentru acasă. E vorba mai exact de cele 9 recomandări ale Comisiei Europene pe care le-a primit Republica Moldova în vara anului trecut, odată cu statutul său de țară candidată la aderare. Și ministrul Popescu, ca să fiu mai succintă decât ceea ce a povestit el, a spus că în mare parte sau cea mai mare parte a recomandărilor Uniunii Europene au fost, Comisiei Europene au fost deja realizate în Republica Moldova, dar altele încă sunt în proces de realizare. Deci e vorba în primul rând de reforma justiției, care, așa cum a recunoscut și el, durează mai mult și e vorba, desigur, și despre acțiunile de deoligarhizare și, deși, iată, Republica Moldova are o lege a deoligarhizării, totuși e nevoie ca să existe și acțiuni concrete. Și ce am observat eu din discursul lui este că atunci când s-a referit la acțiunile pe care Republica Moldova le-a făcut pentru a-și îndeplini temele pentru acasă, a pomenit de câteva ori, de exemplu, condamnarea lui Ilan Șor printr-o decizie a curții de apel la închisoare și, de exemplu, revenirea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului. El a spus că acestea sunt și progrese în domeniul de deoligarhizare, dar și progrese în domeniul justiției în Republica Moldova.
Hai să revenim la miza acestor declarații făcute de la îndeplinirii, în cuvintele lui, a mare parte din aceste recomandări. Când va ști Uniunea Europeană, când vom ști și noi că Moldova, da, și-a făcut temele de casă?
Vom afla mai multe și vom avea o evaluare și din partea Uniunii Europene referitor la aceste progrese ale Republicii Moldova în câteva săptămâni, asta ar însemna în luna mai, dar din câte înțelegem noi, va fi o opinie verbală a Uniunii Europene referitor la cum a progresat Republica Moldova în reformele pe care trebuia să le facă și în iunie autoritățile vor mai trimite niște date actualizate ale temelor pentru acasă pe care le fac și iată, în toamna acestui an, Uniunea Europeană va oferi cumva o evaluare completă a felului în care Republica Moldova a îndeplinit recomandările pentru a deveni țară candidată la aderare.
Noi am publicat un material în care anticipam, grație surselor noastre de la Bruxelles, că Moldova va primi lumină verde pentru începerea negocierilor de aderare anul acesta. Hai să revenim însă în actualitate și la ce a declarat marți ministrul de externe Nicu Popescu. Declarațiile lui vin la o zi după o conferință a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, unde s-a stabilit, printre altele, când va fi trimisă o misiune civilă în Republica Moldova. Ce va face misiunea asta civilă? Ce știm despre ea până acum?
Această misiune civilă ar urma să ajungă, a Uniunii Europene ar urma să ajungă în Republica Moldova în luna mai. Această misiune, care va fi formată din experți din țările Uniunii Europene, vor ajuta Republica Moldova să facă față atacurilor hibride, atacurilor, amenințărilor din domeniul cibernetic, dar și dezinformării. Deci acestea sunt principalele misiuni ale acestei echipe de experți europeni care vor fi detașați în Republica Moldova. Din documentele pe care le-am studiat noi, cei de la Europa Liberă, înțelegem că va fi o misiune alcătuită din 25-40 de experți, numărul lor va varia. Misiunea va fi în Republica Moldova pentru o perioadă de 2 ani, timp în care va ajuta iată țara să se confrunte cu sau cum să facă față mai bine amenințărilor hibride la care este supusă.
S-a vorbit și despre cererea binecunoscută a Moldovei ca Uniunea Europeană să o ajute să-i pedepsească pe oligarhii fugari care i-ar destabiliza viața politică, publică și așa mai departe în interesul Rusiei. Cât de departe s-a ajuns cu această recomandare, această cerere?
Și cu această cerere putem zice că s-a ajuns destul de departe, adică este tot mai aproape momentul în care oligarhii care încearcă să destabilizeze Republica Moldova cu suportul sau în favoarea Rusiei, este tot mai aproape de a deveni realitate și asta pentru că luni, pe 24 aprilie, ministrii de externe ai statelor membre au aprobat și cadrul legislativ sau mecanismul practic prin care vor fi sancționate acele persoane care încearcă să destabilizeze Republica Moldova și care pun în pericol integritatea și suveranitatea acesteia. Deocamdată este aprobat doar cadrul de pedepsire sau de sancționare a acestor persoane, însă nu există și o listă de persoane care urmează a fi sancționate. Din acel document care stabilește mecanismul de impunere a măsurilor restrictive, am înțeles că persoanele care se vor regăsi în listă vor fi propuse de Comisia Europeană. Iar iată astăzi ministrul Nicu Popescu așa și spunea că ulterior Uniunea Europeană va fi cea care va veni cu o listă completă a persoanelor care vor cădea sub incidența acestor sancțiuni. Dar, după cum bine știm, autoritățile de la Chișinău și președinta Maia Sandu și ministrul de externe Nicu Popescu, atunci când au fost la Bruxelles, au cerut să fie sancționate persoanele care destabilizează Republica Moldova și am auzit inclusiv hotărârea acea dezbatere în Parlamentul European prin care europarlamentarii cereau să fie incluși pe lista sancțiunilor europene, oligarhii fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, altă dată implicați în politică și care, iată, au fost sancționați și de către Statele Unite și Marea Britanie anterior.
La reuniunea de luni de la Luxemburg s-a vorbit și despre ajutor suplimentar militar pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Ce detalii avem?
Exact, ministrii de externe au aprobat, au dat undă verde pentru a aloca Republicii Moldova, mai exact Armatei Naționale a Republicii Moldova, 40 de milioane de euro. Acești bani vin prin intermediul Fondului European pentru Pace sau Instrumentului European pentru Pace și acești bani vor trebui să ajute la consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova și cred că aici ar fi important să reamintim că anterior autoritățile de la Chișinău au cerut Uniunii Europene sisteme de apărare antiaeriană. Deocamdată nu știm cum vor fi folosiți acești bani și ce va putea Republica Moldova să-și cumpere din acești bani pentru Armata Națională. Cert este că anterior spunea ministrul de externe într-un interviu la Europa Liberă că va fi destul de complicat să găsească Republica Moldova un sistem de apărare antiaeriană pe piață, pentru că acestea sunt foarte scumpe și, practic, toate merg spre Ucraina.
A fost Cristina Popușoi. Săptămâna a început în Moldova, după sărbătoarea de luni, cu noi tensiuni în relația cu Federația Rusă. Marți, 25 aprilie, ambasadorul moldovean la Moscova, Lilian Dari, a fost chemat să dea socoteală pentru expulzarea unui diplomat rus săptămâna trecută, după ce Chișinăul întorsese din drum tocmai pe președintele Republicii Tatarstan, care voia să meargă în Găgăuzia. Noile confruntări diplomatice vin după ce de la Moscova șefa comunicării externelor, Maria Zaharova, a continuat să înfiereze politicile pro-occidentale ale Chișinăului, dublată tot mai zgomotos din țară de Igor Dodon, care de când a reprimit o funcție de conducere la socialiști, pare stropit cu apa vie a retoricii anti-occidentale și proruse. Denis Dermenji a urmărit ultimele evoluții din relația Moldovei cu Rusia. Denis, cum a răspuns Moscova la expulzarea diplomatului rus de la ambasada din Chișinău în această ultimă evoluție din disputa diplomatică?
Mircea, astăzi Moscova a răspuns la, cum se zice acolo, acțiunile neprietenoase ale Chișinăului și a declarat că, în semn de răspuns Chișinăului, persoana non grata, un angajat al ambasadei Republicii Moldova, un consul la Moscova, și totodată a interzis accesul țară unor oficiali moldoveni care, potrivit Ministerului Rus de Externe, au făcut declarații antirusești. Am vorbit cu colegul meu de la Comersant, Vladimir Soloviov, care a aflat cine sunt acești oficiali. Mi-a zis că printre ei ar fi ministra de interne, Ana Revenco, în subordinea căreia este poliția de frontieră, care a și gestionat incidentul cu liderul Tatarstanului, de la care a și început acest ping-pong diplomatic între Chișinău și Moscova. Tot în lista aia s-ar afla și trei deputați PAS, Oazun Antoi, cunoscut, cum știm noi, prin declarațiile sale vis-a-vis de regiunea transnistreană, aflată sub influența Rusiei, dar și Lilian Carp și Olesa Stamate. Dacă cu Revenco și Nantoi este clar, cu ultimii doi nu prea înțelegem care ar fi logica.
Este firesc, este obișnuit ca un ministru să primească interdicție de intrare într-o țară, inclusiv în Federația Rusă. Asta cu diplomații s-a tot văzut, dar parcă cu oficial guvernamental.
Nu am văzut așa practică. Deci, din ceea ce a fost anterior, mai multe țări europene au expulzat și ei oficiali, nu oficiali, dar diplomați ruși, și în semn de răspuns nu am văzut ca să le fie interzis miniștrilor sau altor oficiali accesul în Federația Rusă.
Cu aceeași monedă, răspunsul da, cu aceeași da, monedă. Voi da. Expulzați un diplomat, noi expulzăm un
dar
diplomat.
Dar aici au declarat persona non grata un lucrător al consulatului și plus la asta au mai și interzis accesul unor oficiali. Deci.
Denis, hai să revenim un pic la filmul evenimentelor. Spuneai bine, totul a pornit cu neintrarea sau cu faptul că nu i s-a permis să intre în Moldova unui lider din Tatarstan, teritoriul Republică din Federația Rusă. Apoi Moldova a expulzat un diplomat rus pentru declarații făcute în acest context sau față de acest incident. Am aflat până la urmă, a spus cineva ce anume a făcut diplomatul respectiv sau ce a spus?
Nu, până acum nimeni nu s-a expus cu referire la acel incident. Într-o ședință a guvernului, prim-ministrul Recean a spus că doi angajați ai ambasadei aveau un comportament
nepotrivit, mi se pare.
Da, un comportament nepotrivit, dar ce înseamnă acest comportament nepotrivit? Ce au făcut ei? Ce au zis ei? Nu avem nici până acum detalii în acest sens.
Un bun cunoscător al relațiilor ruso-moldovene, și l-am numit, iată, pe fostul președinte Igor Dodon, revenit într-o funcție de conducere în Partidul Socialiștilor, a spus zilele trecute, într-un interviu cu presa rusă, că relațiile dintre Moldova și Rusia sunt la un nivel fără precedent de coborât, poate nu ăsta e cuvântul, dar ăsta era sensul. Ești de acord cu această evaluare?
Da, sunt de acord. Deci sunt de acord cu ceea ce zice Igor Dodon referitor la relațiile dintre Rusia și Republica Moldova. Într-adevăr, asistăm acum la un proces în care vedem clar că se înrăutățesc relațiile și cred că nu suntem la sfârșitul drumului. Deci totul a început după invazia Rusiei în Ucraina și cunoaștem că în octombrie 2022, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Ministerul de Externe a declarat persoana non grata un angajat al ambasadei Rusiei la Chișinău, deci a fost primul caz. În februarie, președinta Maia Sandu a dezvăluit detalii despre planul Rusiei de a destabiliza situația în Moldova și de a răsturna guvernul pro-european. Moscova a respins acuzațiile. Acum, pe 19 aprilie, guvernul a denunțat acordul un acord CSI privind activitatea companiei de televiziune și radio MIR pe teritoriul Republicii Moldova. La guvern au zis că Moldova nu va mai finanța propaganda și dezinformarea rusă din bugetul de stat. În aceeași zi și s-a produs acel caz când angajatul ambasadei Rusiei a fost declarat persona non grata. Deci vedem clar că Republica Moldova se va retrage și din alte acorduri semnate în cadrul CSI. Vedem că nici președinta din 2020, de când a devenit Maia Sandu președinte, nu a participat la nicio reuniune a șefilor statelor CSI și vedem această dinamică negativă în relații.
O întrebare eventual, revenind la fostul președinte Igor Dodon, el în ultima vreme, mai ales de când a fost renumit într-o funcție activă de conducere la Partidul Socialiștilor, pare să se fi transformat în principalul exponent al poziției ruse față de ce se întâmplă în Republica Moldova. El avertizează mereu asupra deteriorării relațiilor cu Federația Rusă, avertizează că Moldova riscă să fie atrasă în conflict și așa mai departe. Cum îți explici această reactivare pe planul ăsta lui Igor Dodon?
Nouă ne pare că el ar fi exponentul principal al Rusiei aici și că el pledează pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Moldova și Rusia, dar eu urmăresc acest proces, urmăresc toate expunerile lui în presa de stat, deci TASS, RIA Novosti, Sputnik, și eu nu văd nimic nou aici. Deci este o practică, cei care aici la Chișinău au o poziție mult mai bună față de Rusia și pledează pentru ea, se expun public, ei au accesul și la astfel de instituții de stat, media, precum TASS, RIA Novosti, cum am și spus, Sputnik. Nu este doar Dodon, accesul are și liderul partidului Șor, Ilan Șor, acest accesul are Marina Tauber și iată cum am și observat acum preajma alegerilor din Găgăuzia, l-a obținut și candidata partidului Șor, Evgenia Guțul. Deci sunt multe persoane aici. Totodată și Nesterovski a căpătat acest acces la resursele media Federației Ruse și se expune și el, a avut recent un interviu. Nu văd nimic nou, dacă sincer.
A fost Denis Dermenji. Cât de inteligentă este inteligența artificială? Aceasta este tema unui nou episod din podcastul Laboratorul Social. un podcast în care realizatoarea lui, Victoria Coroban, ia mostre de realitate și le studiază cu cuvintele ei la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În episodul nou din 25 aprilie, invitatul este Andrei Perciun, doctor în filozofie și lector la Universitatea Tehnică din Moldova și la Universitatea de Stat din Moldova.
Cine din toate numele sugerate este cel mai bun vorbitor pentru podcastul despre inteligență artificială?
Toți specialiștii sugerați sunt foarte calificați și au expertiză în diferite domenii ale filozofiei și tehnologiei, așa că nu pot spune că unul dintre ei este cel mai bun vorbitor într-un mod absolut. În general, ar fi bine să alegeți un interlocutor care se potrivește cel mai bine subiectului pe care doriți să-l discutați, iar toți specialiștii sugerați ar putea aduce o perspectivă utilă și interesantă la discuții despre inteligența artificială.
Mă ajuți, dar cel mai mult îmi place că ai limite. Lași loc pentru creativitatea mea și deciziile mele.
Mă bucură faptul că vă simțiți confortabil în luarea deciziilor în ceea ce privește subiectul și invitatul potrivit pentru podcastul dumneavoastră. Este important să aveți libertatea de a alege subiecte și invitați care să vă intereseze și să fie relevante pentru publicul dumneavoastră. În orice caz, dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau de alte sugestii, nu ezitați să mă întrebați.
Ea este inteligența artificială. Niciunul din numele de specialiști în domeniul tehnologiei sau filozofiei sugerate de ChatGPT nu au fost de găsit în realitate. Și chiar dacă ar fi fost tentant să fac acest episod despre inteligența artificială cu inteligența artificială însăși, am apelat totuși la o inteligență naturală. Și nu pentru că aș fi conservatoare, ci din motive pe care probabil le intuiești, dar pe care cu siguranță le vei înțelege mai bine ascultând acest episod.
E interesant că acum companiile mari sunt în goana întâietății pe acest culoar al inteligenței artificiale. Pe lângă asta, din practica mea de profesor, e curios să descoperă o nouă tendință a studenților de a se inspira, ba chiar de a prelua cap-coadă texte sau sarcini realizate nu de ei, dar de ChatGPT. Ok, în primul rând e recognoscibil, că îți dai seama că e bine făcut, e bine aranjat textul și un pic plat și lipsit de personalitate. Și această lipsă de personalitate e un indiciu ca eu să-i întreb, ai apelat la ChatGPT? Da, da, am apelat, dar m-am implicat și eu. Zic, puțin te-ai implicat în cazul ăsta.
El e Andrei Perciun, doctor în filosofie și lector la Universitatea Tehnică din Moldova și la Universitatea de Stat din Moldova. Iar eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ce sentimente te încearcă când te gândești la inteligența artificială?
E un sentiment de curiozitate în primul rând și un fel de revenire în copilărie la romanele cele de science fiction. Și este încântător faptul că se trece de la o ficțiune la o aproape realitate. Sigur că nu se implementează tot ce se întâmplă în conținutul cărților SF, dar e un început.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marțea, odată la două săptămâni. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Gheorghi Gospodinov este probabil cel mai cunoscut scriitor bulgar contemporan. Dată fiind natura distopică, parcă anti-Putin a ultimului său roman, Gospodinov ar vrea mult ca rușii să aibă acces la el. Numai că decizia de a traduce și vinde în Rusia romanul Azilul Timpului a stârnit o intensă dezbatere publică în Bulgaria. Unii spun că Gospodinov, care a criticat de la bun început invazia rusă din Ucraina, ar trebui să facă ca și alți literați occidentali și să boicoteze piața literară rusă. Însă alții, inclusiv editura lui din Bulgaria, cred că asta n-ar face decât să încurajeze rusofobia. O relatare a colegilor noștri de la Sofia, sintetizată și prezentată de Ilana Giurchescu.
În azilul timpului, pacienți cu Alzheimer sunt tratați într-o clinică a trecutului, cu etaje diferite, reprezentând viața în diferite decenii, transportând pacienții înapoi în timp. Dar, pe măsură ce reprezentările trecutului devin din ce în ce mai convingătoare, și oameni sănătoși sunt atrași și ei căutând clinica ca un fel de adăpost de timp pentru a se proteja de ororile vieții moderne. În lumea culturală, mulți artiști și muzicieni de renume internațional au mai refuzat să apară în Rusia de când Kremlinul a pornit invazia Ucrainei în februarie 2022. Ucraina a cerut chiar un boicot cultural împotriva Rusiei. Boicoturile au ajuns și lumea literară. La scurt timp după lansarea invaziei ruse, o serie de scriitori cunoscuți, începând cu Stephen King, au anunțat că nu vor mai permite publicarea cărților lor în Rusia. Este rar, dar nu nemai auzit ca autorii să recurgă la astfel de gesturi de boicot. În octombrie 2021, cel mai vândut și premiat romancier irlandez, Sally Rooney, a anunțat că nu-și vinde drepturile de traducere în ebraică pentru noul ei roman Beautiful World, Where Are You? Și asta unui editor din Israel care, spunea ea, nu s-a distanțat în mod public de politica de apartheid a guvernului de la Ierusalim și nu susține drepturile poporului palestinian recunoscute de Națiunile Unite. Gheorghe Gospodinov, pe de altă parte, insistă că noul său roman trebuie să apară și în limba rusă. Căutarea refugiului în trecutul nostalgic, tema romanului Azilul Timpului, este exact ce face Putin cu invazia din Ucraina, argumentează Gospodinov. Putin a ales, de înțeles, să se întoarcă la începutul anilor 1940. Nefericirea și izolarea actuală a Rusiei au făcut-o să se întoarcă către vremurile așa zis fericite și puternice ale Uniunii Sovietice, scria Gospodinov la începutul lunii pentru cotidianul The Guardian. Putin nu vrea să câștige acest război, ci să-l cronicizeze, să ne oblige pe toți să trăim în acel trecut. Scopul lui este să bombardeze și să răpească prezentul și viitorul cu toată infrastructura și cotidianul său. Să nu mai fie nici apă, nici căldură, nici lumină. Vrea să distrugă viața de zi cu zi și implicit existența pentru a anihila literalmente națiunea ucraineană, mai scria Gospodinov pentru The Guardian. Într-un interviu cu redacția bulgară a postului nostru de radio, Gospodinov a spus că Azilul Timpului îl vizează pe Putin. El a dat și detalii despre contractul pentru publicarea romanului în Rusia. Azilul Timpului va fi publicat în limba rusă de Polyandry Now Age, o mică editură din Sankt Petersburg care până acum era specializată în literatura pentru copii. Contractul cu editorul rus, a explicat Gospodinov, a fost semnat înainte de începerea invaziei, probabil cu mai bine de un an înainte, pentru a da timp pentru traducere.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? În România, judecătorul Cristian Danileț se întoarce în magistratură după ce a câștigat și al treilea proces cu inspecția judiciară, conform deciziei Curții Supreme de luni 24 aprilie. Anunțul citat de Europa Liberă România a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde Danileț a scris că judecătorii au constatat că nu merită decizia de excludere. Danileț, o figură colorată în judiciarul român, cu reputație de reformist și de rebel, și-a pus experiența și în slujba reformei justiției din Moldova, primind chiar cetățenia Moldovei în noiembrie 2022 prin decret al Maiei Sandu. Pe culoare s-a vorbit mereu că ar putea primi o funcție mare în Moldova, inclusiv de ministru, însă asta nu s-a confirmat, cel puțin deocamdată. Papa Francisc, cunoscut pentru vederile sale progresiste și în general liberale, începe vineri o călătorie într-o țară condusă de un naționalist conservator iliberal. Este vorba de Ungaria, premierului Viktor Orban. Când își făcea bagajele la Vatican, Papa a spus că va fi o călătorie în inima Europei, unde continuă să bată vântul rece al războiului și unde atâtea deplasări de oameni au readus pe agenda chestiuni umanitare. Alt detaliu interesant este că Papa își va ține astfel o promisiune, aceea de a reveni în Ungaria după ce a trecut pe acolo mai în grabă în 2021 un drum spre Slovacia, în plan politic. Reuters notează că și Orban și Papa Francisc au cerut ca Ucraina să nu renunțe la ideea dialogului cu Rusia pentru încheierea războiului, ceva ce Kievul refuză constant. Punem punctul aici, ați ascultat pe agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.